Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi namuna oldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Ikkalavani xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
O'rta Chirchiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Buyuk Britaniyaning The Economist nashri e'lon qilgan 2019-yilgi demokratiya indeksida O'zbekiston 165 mustaqil davlat va 2 hudud kiritilgan ro'yxatning 157-chi pog'onasiga qo'yildi. O'tgan yilgi reytingda mamlakat 156-chi o'rinda edi. Bu esa O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan aytilayotgan islohotlarga qaramay, demokratiya reytingida egallagan maqomi mamlakatni dunyoning eng quyi o'rinlaridan birida qolayotganini ko'rsatadi. Bu yilgi reytingda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Qirg'iziston va Qozog'istondan pastda qolgan bo'lsa, Tojikiston va Turkmanistonni sanoqli pog'onaga ortda qoldirgan. The Economist nashri demokratiya indeksi reytingini 2006 yildan beri e'lon qilib keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi yillik murojaatnomasini taqdim etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, yangi parlamentga taqdim etiladigan prezident ma'ruzasini deputat va senatorlar bilan birga videokonferensiya orqali tuman, shahar va viloyatlardagi mahalliy kengashlarga saylangan xalq deputatlari, shuningdek ijro hokimiyati va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik vakillari ham eshitadilar. Prezident matbuot xizmati bu majlisning jonli tarzda milliy telekanallarda namoyish etilish etilmasligiga aniqlik kiritmadi. Ayni paytda o'zini O'zbekistondagi birinchi nodavlat internet portali deb taqdim etuvchi UzReport News internet sayti murojaatnomaning UzReport TV telekanali orqali jonli efirda namoyish qilinishini ma'lum qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskva Qozog'iston neftining o'z mamlakatiga yetkazib berilishiga to'sqinlik qilayotganini bildirdi. Bayonot Rossiya bilan neft narxi borasida yuzaga kelgan bahslar ortidan yangradi. Minskda neft sohasi ekspertlari bilan 21 yanvar kuni o'tkazgan uchrashuvida prezident Lukashenko iqtisodiy shart-sharoit buning ortidan murakkablashayotganini urg'uladi. Qozog'iston, Belarus va Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosidir. Mazkur ittifoqdan Rossiya prezidenti Putin sobiq Sovet respublikalariga Moskva ta'sirini oshirish hamda Yevropa ittifoqi va NATOga qarshi turishda foydalanishga urinib kelmoqda. Yaqin oylar ichida O'zbekistonning ham ana shu ittifoqqa kuzatuvchi maqomida qo'shilishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Putinni hajv qilgan 25 yashar qiziqchi Aleksandr Dolgopolov mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Dolgopolov Sankt-Peterburgdagi klubda qilgan chiqishida Putin va xristian dinini hajv qilganidan qariyb bir yil o'tib, Rossiya politsiyasi bu chiqish bo'yicha surishtiruv boshladi. O'sha chiqishida yosh qiziqchi xalqimiz ikkita lagerga bo'lindi. Bir tarafda Putinni qo'llovchilar, boshqa tarafda esa o'qiydigan, yozadigan va mantiqiy xulosa qila oladiganlar turibdi, degan edi jumladan. Qiziqchining bu chiqishini hozirgacha 3 milliondan oshiq odam tomosha qilgan. Aytilishicha, Rossiya politsiyasi bu hajvni o'z diniy hissiyotlari ustidan kulish deb baholagan oddiy fuqaro arizasi asosida surishtiruv boshlagan. Rossiyada Putin davrida qabul qilingan qonunga ko'ra dindorlar va davlat arboblarini hajv qilish jinoyatga tenglashtirilgan. Turkiyaning Manisa viloyatida zilzila ro'y berdi. Yer silkinishi Manisaga yaqin bo'lgan Izmir shahrida ham kuzatilgan. Manisa rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida hech kim jabrlanmagan. Turkiya seysmologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, 23 yanvar tongida Anqarada ham zilzila qayd etilgan. Poytaxt rasmiylari ham yer silkinishi oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'yinoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. Uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatdan bor. Masalan, atkaz qilmayman men.
Kelishdi, xo'p, keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunma. Keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishdi kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha hatto dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zini chiqib qo'yadi deb raspiska yozildi. Jiro ketdi, uni orasi ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q. Uchastkavoy yo'q. Masalan, ogohlantirib kelamiz, ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi. Yo'q, bugun olib chiqasam, bugun. A senga jumagacha biz muhlat so'ramaymiz-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turdik. Shunday bicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, u yerdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. 1 metr balonlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti. Ijrochilar o'tib boradi dedi. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilarga yugurib ketdim. Voyda biz 3 kishi turdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot halol etganda bu yerda qonun davlatda qarori sudning qarori bo'lsin. Inson yonyapti bu yerda.
Yondi, keyin to'q o'chirdingizlar. Keyin nima bo'ldi?
O'tni o'chirdik. Og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibdi. Bolalar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lechenie nima qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmiz-da.
O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistic Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib berolmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini hayda bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz ming marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistik Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi kelaman, xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda bas klasterda, hamma klasterda shu muammo. Kelaman, hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. O'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarga. Xudolasa, yana chevaryuta bor, hozir ham kutib turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xudolasa, 2 kundan keyin hammasini olib boramiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Trans klaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar tazyiqidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruqqa qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib kirib konspektlarimizni, bolalarning kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida, tag'in yedirib ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalini tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi namuna oldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Kelavani xabaringiz bo'lmadi, chiqib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
O'rta Chirchiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotgandan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020 yil 15-yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019 yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi 1000dan ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatdagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mir talabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019-yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2018-yil qurib topshirilgan 2019-yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichishga sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pilta qurishga, pechka qurishga sharoit yo'q, aliga ham yo'q, ruxsat ham yo'q. O'shanga gazmi, svetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin berishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Bular istamiz elektr pultaga intilgan svet yo'q. Cheveradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova, biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi deb qo'shimcha qildim. Unga ko'ra ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar buning iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan istamasa, gaz ham yo'q. Gazga murojaat qilib tushuntira olmadik. Ular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiydiramiz. Gollar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yedida, ag'bag'da qarindoshlarnikida yuradi. TV'da bir qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta, uchta bolasi bor. Ikkita tuqqan, egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svetni beringlar desak, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qda, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya politsiyasi Putinni xajv qilgan qiziqchisidan surishtiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Barnon bar. 25 yashar Aleksandr Dolgopolov Sankt-Peterburgdagi Yakkaxon konsertida Vladimir Putin ustidan xajviya qilgandan so'ng Rossiya politsiyasi uning ustidan surishtiruv boshladi. Putin tug'ilib o'sgan shahardagi Hop Head klubiga kelgan bir necha 10 kishilik muxlislar qarshisida u xalqimiz ikki lagerga bo'lindi. Bir tarafda Putinni qo'llovchilar, boshqa tarafda esa o'qishni, yozishni biladigan va mantiqiy xulosa qila oladiganlar turibdi, dedi. Uning bu hazilini eshitib, klubga kelgan tomoshabinlar o'rtasida biroz asabiylikni kuzatgach Dolgopolov, "Men qachonki siyosat haqida latif aytsam, zalda o'tirgan odamlar asabiylashayotganini sezaman", dedi. Ushbu yakkaxon chiqishida 25 yashar hajivchi xristian dini, belaruslar va asosan o'zini o'zi hajv qiladi. Dolgopolov o'zini o'zi fosh qiluvchi jonlantirilgan monologini YouTube kanaliga joylagach, tez orada uni 2 million kishi tomosha qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Hop Head klubiga videodagi hajvchi haqida to'liq ma'lumot berishni so'rab yuborgan. Bildiruvda video 2,397,504 marta ko'rilgani yozilgan. Bu xatning foto nusxasi qiziqchi qo'liga yetib kelgach, u uni Instagramdagi sahifasiga joyladi va unga "Yigitlar, hammangizni tabriklayman, bobladik. Mening shuhratimga shuhrat qo'shildi" degan istehzoli tag xatni joyladi. Ko'p o'tmay Dolgopolov YouTube kanalidagi sahifasiga yana bir video murojaat qo'ydi, ammo unda avvalgi ohangdagi hazildan asar ham qolmadi. Ushbu murojaatida u jumladan "Bu nimani anglatishini hammamiz tushunamiz. Ular muxlisim bo'lgani uchun men bilan selfi tushish uchun qidirayotgani yo'q. Bosh og'riqlarim ko'payayotganiga ishonchim komil", dedi o'sha chiqishida Dolgopolov. Rossiyadagi dindorlar va davlat arboblari haqida ochiq gapirgan, xususan ularni hajv qilgan odam, bu toifa Putin davri qonunlari bilan himoyalangani bois odatdan ta'qib va ta'ziqlarga uchraydi. Dolgopolov agenti Armin Gandilyan bu konsertning qaysi qismi politsiya qiziqishini uyg'otayotganidan bexabarligini aytdi. O'sha konsert boshida Iso Masih va Bibi Maryam haqidagi qo'pol hazil Dolgopolov muammolariga sababchi bo'lishi mumkin. Rossiya axborot vositalari Moskva viloyatining Orixovo-Zuyevoda yashovchi qiluvchilardan biri hokimiyat idoralariga Dolgopolov dindorlarning hissiyotini tahqirlab 2013 yilda qabul qilingan qonunga ko'ra jinoyat sodir etgan xususida shikoyat qilganini xabar qildi. Politsiya matbuot xizmatining bildirishicha qiziqchining konserti bo'yicha surishtiruv olib borilmoqda. Dolgopolov esa shaxsiy tajribasidan kelib chiqib din haqidagi latifalari politsiya bosim ko'rsatishiga sabab bo'lmayotgani, aksincha u o'zining 2018 yil martdagi prezident saylovi arafasida Putin haqida keskin hazillar qilmaslikdan ogohlantirilganini qo'shimcha qildi. Dolgopolov ozodlik bilan suhbatda so'nggi voqea o'zini cho'chitib yuborganini tan oldi. U Moskva va boshqa shaharlardagi konsertlar uchun chipta sotilishini joriy vaziyat oydinlashgunga qadar to'xtatib turganini ma'lum qildi. Xajivchi Putinni doimiy tarzda tanqid qilib kelayotganiga qaramay, o'zini Rossiyadagi muxolifatga taalluqli deb bilmasligini alohida qayd etdi. Dolgopolovning fevraldagi konserti klipi zikr etilgan xat oshkor bo'lgandan so'ng yana 400,000 marta ko'rildi va tagiga qiziqchini qo'llovchi ko'plab sharhlar yozildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Ashxobod taqiqlagan kinoni turkmanlar Sevimli TV'da ko'rmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi xususiy Sevimli TV kanali 21 yanvar kuni Soyadagi oltovlon filmini namoyish qila boshladi. Rejissor Michael Bay suratga olgan Soyadagi oltovlon filmi to'qima mamlakat bo'lgan Turkiston uning qonxo'r diktatori Rovoch Alimovni yo'q qilishga oid maxsus amaliyotni hikoya qiladi. Filmdagi to'qima reallik bilan Turkmanistonning mavjud realligi o'rtasidagi o'xshashlik ortidan film Turkmanistonda taqiqlandi. Taqiqqa qaramay, O'zbekistonning TV4 efir zonasiga kiradigan Turkmanistonning o'nlab shahar va qishloqlari aholisi 21 yanvar kuni bu filmni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiriga ko'ra, bu film O'zbekistonga chegaradosh Lebob, Dorg'onota, Farob va Xo'jambod tumanlarida qiziqish bilan tomosha qilingan. Film tomosha qilgan Lebob turg'unlardan biri Ozodlik muxbiriga bu kino Turkmaniston voqeligini hikoya qilishini bildirdi. Kinoda 3 polkovnikni o'ldirishdi. Ulardan birining familiyasini yozib, Niyozov esa turkmancha familiyadir deydi Leboblik tomoshabin. Kinoni O'zbekistonning Turkmaniston chegarasidagi Shovot tumanida ko'rgan va o'zini Hamzabek deb tanishtirgan 23 yoshli tomoshabin nazarida film O'zbekiston haqida. Yaqinda bir guruh generallar qamaldi-ku O'zbekistonda Mirziyoyevga qarshi chiqqan uchun. Menimcha kinoda shuni ko'rsatib berganlar. Niyozov degan ot bizda ham bor. Chet elda yurgan milliarderlar bu qamalgan generallarni ortda pul berib turibdi deb aytdilar-ku. Bu kino hozirgi prezidentni ag'darib tashlamoqchi bo'lganlar haqida. Menga shunday ko'rindi, lekin dedi suhbatdosh. Ssenariyga ko'ra diktatorni ag'darish odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida kechayotganligiga doir eslatmalar ham mavjud. Turkmanistonda taqiqlangan filmni namoyish qilgan Sevimli TV'ning asosiy hissadori O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovdir. Netflix'ning Turkmaniston ishlatadigan action filmida diktator prezidentlikdan og'dariladi. O'tgan dekabr oyida dunyo ekranlariga chiqqan bu film ozodlik gaplashgan turkmanlarga ko'ra mamlakatda tezda ommalashgan va hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgan. Ashxobod, Mari va Tashovur shaharlarida bu filmni o'zbek telekanallaridan yozib olib, disk sotganlar jarimaga tortilgani haqida ozodlik muxbirlari xabar berdi. Filmdan g'azabga tushgan turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi avj olib ketdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, mamlakat viloyatlarida o'tkazilgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'ash uchun barcha vositalardan foydalanayotganiga diqqat qaratilgan. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.